Pirmasis skaitinys iš Jeremijo knygos. Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenį savis. Viešpatie žodis. Todėl štai, ką sako Viešpats, Izraelio Dievas, ganovams, sergintiems manąją tautą. Jūs išblaškite mano avis, išvaikite jas, jų neprižiūrėjote. Dabar jūs nubausiu už jūsų nedorą elgesį. Viešpaties žodis. Bet aš surinksiu išlikusias savo kaimenės avis iš visų kraštų, į kuriuos buvau jas išblaškęs, ir sugražinsiu į jų ganyklą. Jos bus vaisingos ir pasidaugins. Paskirsiu joms ganytojus, kurie jas sergis, kad jos niekuomet nebijotų ir nenuogastautų, ir kad ne viena nepradinktų. Viešpaties žodis. Ateiš tai dienos, Viešpatie žodis, ir aš pažadinsiu Dovydui teisę atžalą. Jisai viešpataus kaip karalius ir bus išmintingas, į kur šalyje teisę ir teisybę. Jo dienomis bus išgelbėtas Judas ir saugiai gyvens Izraelis. Jisai bus vadinamas tokiu vardu – Viešpats mūsų teisybė. Tai Dievo žodis. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklo žaliuoja. Leidžia man atilsėti paversmį, manąją sielą gaivina. Veda mane teisingais takais savo garbei. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Nekeliaudamas lėnių tamsiausio, aš nebijosiu, nes tu, drauge, būsi. Tavo lazda, vėzdas galingas, drąsą man duoda. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Tu man keli vaišės, o priešai sugėdinti žiūri, kvepalais man patepi galvą, pili man sklidina taurę. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Tavoji malonė ir meilė palydė kiekvieną mano gyvenimo dieną. Aš Viešpaties būstė gyvensiu per amžius ilgiausius. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo. Jisai yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. Jis sunaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne, kryžiumi, abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje dvasioje. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja.
Manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos pažįsta mane.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems, eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nei pavalgyti. Taigi, jie išplaukė valtimi į negyvenamą vietą, į vienumą. Žmonės pastebėjo juos išplaukę, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar galvojate, kad žvelgdamas į mūsų laikų žmonės, Jėzus nesakytų, kad jie kaip pavyzdį piemens? Argi jis nepradėtų šio laikiniam žmonėm ilgai, ilgai, ilgai kalbėti? Na pavyzdžiui, didžiulis stadionas, šimtai tūkstančių žmonių raumoja žiūrėdami varžybas. Vėl, dažnai pasaulyje matomi štai tokie dalykai. Begalinė aikštė, o scenoje pasirodo kokia nors estrado žvaigždė, ir kyla toks trakaliojimas, šokinėjimas, jaunimo triukšmas, kokio, ko gero, dar nebuvo pasaulyje nuo motoro išradimo. Net sulaužomos tribūnos. Jėzus gal sakytų kaip tiems mokiniams, eikite į nuošalę vietą, į tylą ir kiek pailsėkite. Tikrai, tikrai atrodo, kad tiems žmonėms reikia nurimti, nutilti, pabūti visiems. Susimastyti, koks aš, kur aš einu. O koks poilsis pajūryje ar prie žerų ir upių? Juk matome ir girdime, kokios begalinės minios Palangoje, net Šventojoje. Ar tikrai poilsis ištisas valandas kepti pajūryje? Ar malonumas tas stumdymasis Palangos gatvėse? Kažkas ligena tos žmonės, lyg kokia savis be piemens, ne tik Jėzui, bet ir kiekvienam mąstančiam žmogui norėtų tas minės sustabdyti, kad susimastytų, kad pažvelgtų į savo gyvenimą giliau, kad pagalvotų apie gyvenimo esmę, apie savo dvasę. Norint geriau pažinti šių dienų žmogaus nerimą, draskimasi, reikėtų nueiti į šiuolaikinio meno parodas. Nepaprastai grubų iššūkį žmogui meta šiandieninė tapyba ar kitoks modernus menas. Žiūrėk, koks nors kreivai nupjautas medis, vingiais iškapotas medžio gabalas, ar susuktas, lydytas stiklo gabalas. O tapyboje dažnai tik spalvotos dėmes, apie kurias niekas nežino, ką tai reiškia. Štai trečiojo amžiaus universiteto moteris nutarė aplankyti Vilniaus naująjį Mo muziejų. Jos pačios tapo, piešia, turi nutapę daugybę gėlių, natiurmortų, gamtos vaizdų ir labai jaudinas, pergyvena, kad reikės raudonuoti iš gėdos dėl savo meno. Bet sugrįžę, štai ką jos man pasakė. Matėme, dėmė, lyg nutaškyta kokia spalvomis ant sienos, ar su dažuose pamirkyta šuota tiekšta ant drobės kokia dėmė. Ir mums sakė, kad tai meno viršūnė. Tada menu tampa ir kanalizacijos vamzdis, lanku nuleistas į nerį. Ir daugybėje dailės parodų dažnai neaišku, kas vaizduojama. Kažkokios kreivos figūros, be galvų, be veidų, lyg kokie išsigimėliai, atrodo, kad pamišėlio darbas. O ne, ne, Tau pasakys, kad tai moderniausių, garsiausių menininkų darbai. Žiūri tokius darbus ir galvoji, kad tai niekas kitas, o tik žmogaus dvasios smukimas. Žmogaus katastrofa. Aiškiai matai, kad žmogus blaškosi kaip avis be piemens, be mąstymo, pats nežinodamas, ko ieško. Prisimenu, kažkada jaunimo gretos su pasibaisėjimu rašė apie du berniukus. Jie nutarė paukšteliui degtuku perdurti per akis. Pažiūrėsim, kaip vartaliosis, gražu pažiūrėti. Ir einama žiaurumu ieškoti gražumo vis toliau ir toliau. Kitam jau gražu įspirti, benzinu apipijus padėkti. Kas atsitiko, kad žiaurumas paauglių tarpe tapo gražu ir juos traukė? Kodėl tokios bjaurios jų šnekos? O jei tai matome tapyboje. Rodenas, vienas garsiausių mūsų laikų skulptorių, bando atsakyti tą mūsų klausimą. Praradus tikėjimą liko pamirštas grožis. O kitas dailininkas Picasso sako, kad tada net nebebandoma kurti grožio. Į kūrėjo dvasioje užgęsta tikėjimas, pradedamas kurti bjaurumas. Anot rašytojo François Mauriaco, kai kurie modernus menininkai sukarikatūrina ir subjauroja žmogaus kūną. Jų meno kryptis gimininga su koncentracijos stovyklų dvasia ir lagerių dvasia. Negalėdami sunaikinti žmogaus, bendrobėse stengiasi išniekinti ir sunaikinti žmogaus paveikslą. Tas pats visur, ir teatre, ir kine. Net veikaluose apie tragiškus įvykius, apie didvyrius, apie partizanus, apie kalantą. Tas pats ir tokiuose veikaluose. Būnu tų didvyrių pagerbimuose, būnu kiek tik įmanoma. Bet filmų apie juos tiesiog nebegaliu žiūrėti. Kodėl būtinai ta keista, tokia bjauri kryptis įsieksa? Kartą tiesiog paklausiau filmo Emilija iš Laisvės alėjos kūrėjų. Kodėl ten apsieita be sekso? Juk buvo labai sunkios dienos. Kalanto susideginimas. Kodėl jūs tai vaizduodami neapsijot be sekso? Ir žinot, ką atsakė man? Atsakė, kad kitaip nepritrauktume žiūrovų. Tai jau tragedija, kai jau teatras, kinas, literatūra žmonės sudomina tik per antrą galą ir planuoja sudominti tik per antrą galą. Ko tada stebėtis ir jaunimo bjauriomis kalbomis, vulgarumu? Mus tokius besiblaškančius, kaip avis be piemens, Jėzus ir kviečia į nuošalę vietą maldai. Ir kas atsitinka, jeigu taip žmogus, nei iš jo, nei iš to, nuošaliai nueina į maldą? Štai vienas vyras atlydėjo į bažnyčią adoracijai savo draugus. Tie jam ir sako, tai negi dabar tu čia gatvėj būsi vienas. Eik ir pabūk bent pusvalandį tyloje, kai mes adoruosime. Iš tai pabuvęs, išėjęs su jais, jis sako, turiu keisti gyvenimą. Šitaip sako žmogus pasimetęs kaip avis, po to, kai vos pusvalandį surado maldai. Prisiminkime, žydai 2000 metų neturėjo savo valstybės, savo sostinės, savo šventyklos. Bet vis tiek jie nenutautėjo, neišnyko, nes išlaikė tikėjimą. Štai čigonai mūsų dažnai laikomi antrarūšiai žmonėmis. Bet čigonai vadina save tikinčiais. Tiesa, į bažnyčią jie retai užsuka, nes neturi savo bažnyčių, neturi savo pamaldų. O žiūrėk, Šilovoje ir pamatysi čigonį, keliais eina aplink altorių. Ir vienas klebonas pasakoja, atgriuvo pasi čigonų būrys ir jam šaukė, atrakink bažnyčią. Klebonas niekaip negali atsispirti, jie vis prašo ir prašo, atrakink bažnyčią. Klebonas jau norėjo skambinti policijai, kad gelbėtų. O jie sako, štai mūsų moteris. Jei gyvybės ar mirties klausimas, nes jį įtariama svetimoteristė. Ja turime užmušti arba jį prisieks Dievui, todėl leisk į bažnyčią. Iš bažnyčios išėjo jie linksmi. Vyras išėjo su čigone už parankės. Štai kaip jų tikėjimas reikalauja ištikimybės. Arba vėl, rastas gatvėje čigoniukas, sušalęs, paimtas ligoninė, po to jis laikinuose kūdikių namuose. Bet čigonai suieškojo jo motiną. Senis čigonas, botagu ją čaižė, tiesiog nučaižė visiems matant, nuplakė. Jį atsimė kūdikį. Aiški tikinčių čigonų moralė. Nors jie išsiblaškė po visą pasaulį, bet nėra lyg avis be piemens, nes jie gyvena tikėjimu. 21 amžiaus modernus pasaulis žavėsi tokia tikėjimo padiktuota morale. Pavydi tokios moralės. O kad išgirstų šiandienis pasaulis Jėzaus kvietimą. Eikite ir truputį pailsėkite. Eikite, pailsėkite po visų kasdienybės linksmybių, nesusipratimų, ginčių. Ateikite ir truputį pailsėkite po visų įtampų ir nusivylimų. Ateikite ir valandėlę pailsėkite, kad pakiltumėte iš susirūpinimo, iš visokios gyvenimo painiavos. Ateikite į pamaldas ir pailsėkite. Įsijunkite į tą maldų aplinką, kuri nuramina. Džiaukitės tą ramybę. Evangelijos Dievo šviesoje permastikite visus savaitės įvykius ir darbus. Atiduokite Dievui savo klaidas. Ateikite. Šitai pailsėkite. Ateikite ir pailsėkite truputį, kad vėl su džiaugsmu eitumėt pas kitus. Kad įgytumėt jėgos kovai sunkumuose, skausmuose, net ligose, kad sustiprinti galėtumėte daryti vis naujus gerus darbus. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.